numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernice Părinte, iubiți credincioși! Textul pe care l-am citit din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 25, este finalul a ceea ce se cheamă Apocalipsa mică de pe muntele măslinilor. Cei care ne pregătim pentru Paști, suntem în perioadă de pregătire pentru Paști. Și am frecventat de cel puțin câteva ori perioada dintre Sâmbăta lui Lazar și Sâmbăta Mare. Avem în patrimoniul nostru de cunoștință faptul că marți, în Săptămâna Mare, Mântuitorul Hristos, în finalul zilei, rostește cuvinte care se referă la viitorul Ierusalimului, al poporului evreiesc, al pământului în general și al întregului neam omenesc. Și aceste cuvinte ale Domnului, care cuprind la Sfântul Matei, la Sfântul Marcu și la Sfântul Luca, cel puțin un capitol, la Sfântul Matei, mai multe, este Apocalipsa de pe muntele măslinilor. Sfântul Matei este cel mai generos în text. Și atunci la el sunt parabole, sunt lucruri care completează textul propriu-zis referitor la sfârșitul lumii. Și ultimul text de acolo, de la Matei, înainte de a se declanșa cele pentru ziua de miercuri, de joi și așa mai departe, este ceea ce am citit acum. Deci vă dați seama, este temă apocaliptică. Așa cum despre Apocalipsă nu este deloc simplu să te apropii și să spui ceva, ceva pe care să-l preiei, nu ceva deștept, așa cum care îți dai în cap cuiva, ci ceva pe care să-l preiei, să-l poți folosi pentru creșterea ta lăuntrică. Tot așa și aici. Deci, anii trecuți, noi am mers pentru textul acesta, pentru că el e gândit să fie constructiv pentru noi. Adică nu ne putem permite luxul să trecem pe lângă și să sărim direct de la Duminica Fiului Risipitor direct la Duminica în care se lasă sec de brânză și începem postul. Pentru că treapta asta de azi e foarte importantă ca mecanism lăuntric, sufletesc, cu care să ne motivăm, să ne pregătim pentru a intra în postul cel mare. Dacă ratăm treapta aceasta, ne va lipsi ceva. Deci așa punem problema, ne va lipsi ceva. Nu. Din pregătirea pe care ar fi trebuit să o avem. Mihăiță a citit aici la apostol textul foarte interesant, care luat în sine ar putea fi el o pregătire pentru post, așa zicând, ca să știm să abordăm postul. Că cumva lucrurile nu sunt așa că eu mă definez pe mine cu mine însumi. Noi așa suntem. Așa e comod să ne gândim că noi suntem o identitate, nu? Și cine are treabă cu mine dacă eu fac un lucru sau altul? Cine are treabă cu mine? Adică eu mă desăvârșesc pe mine și eu îmi permit niște libertăți și asta e. Nu-ți dau voie ție oarecare din afara mea să te exprimi. Sfântul Pavel spune, băgați de seamă că voi nu sunteți așa. Identitatea voastră este socială, este comunitară. Adică eu nu mă termin unde să termină pielea mea. Identitatea mea se mărește cu toate relațiile sociale, de suflet, mai adânci sau mai puțin adânci, pe care le am cu semenii mei, în familia mea, în societatea în care trăiesc. Vă dați seama ce problemă este să definești un preot, gândindu-te că el, și dacă nu spovedește momentan, el face dezlegare, te ierde toate păcatele tale, te dezlegte, nu știu ce. Asta înseamnă o legătură, o solidarizare între mine, preotul, și tu care vei veni la Sfânta Împărtășanie. Păi mai poți cumva să mă judești pe mine, să mă cântărești doar la lucrurile strict personale pe care le am eu cu mine însumi? Nu! Pe mine trebuie să mă definești cu căderile și cu reușitele de grup în care eu sunt extins. Și așa sunteți și dumneavoastră, să n-aveți impresia că sunteți altfel. Unii mai bogați, unii mai puțin bogați, așa zicând, în relații. Dar omul este o ființă de relație. Omul se definește prin cei din jur și prin cei din jur. Și atunci faptul de a mânca carne, spunea Sfântul Pavel, mă duc puțin pe treaba asta și pe urmă revin la Evanghelie. A mânca de dulce, când oamenii din jurul meu se uită la mine și ei ar mânca de post, mâncatul meu de dulce îi smintește. Pentru mine personal s-ar putea să nu însemne nimic. Să nu însemne nimic. Că eu am cu Dumnezeu o relație de așa natură că pot mânca și mâncarea de dulce într-un anumit echilibru, nu fac din asta un păcat. Dar el devine periculos, gestul meu, pentru că el are conotație socială, comunitară. Și tu, datorită semenului pe care îl pierzi, gestul tău de a mânca carne, să zicem, devine extrem de împovărător, de păcătos, de vinovat. Deci mesajul, bineînțeles că i-a ales textul ăsta pentru că Sfânta Evanghelie spre acest lucru ne duce. În sensul că nu suntem noi de noi, ci ne definim prin reușitele sau nereușitele relații pe care le avem cu oamenii din jurul nostru. Și de data asta e vorba de oamenii care au împuținări, oamenii care nu se bucură de un răsfăț al vieții. Flămând am fost și nu mi-ați dat să mănânc, însetat și nu mi-ați dat să beau, gol și nu m-ați îmbrăcat, străin și nu m-ați primit, bolnav nu m-ați cercetat, în temniță. Deci toate sunt situații de suferință ale ființei umane, ale semenilor noștri. Dacă noi putem trăi bine, mersi, grași și îndesați și așa mai departe, și când, bă, mie, care-i problema? Eu mă culc liniștit, n-am nicio treabă că sunt flămânți pe fața pământului, nu? Adică dacă eu pot lua o pensie specială, ce mă interesează pe mine că alții nu pot lua? Că dacă legile sunt de așa natură făcute, e ok. Nu așa stau lucrurile. Nu așa stau lucrurile. Deci vedeți pentru ce ne pregătește Sfânta Evanghelie. Adică să fim sensibili la... Acum, ce se întâmplă? Eu mi-am pus așa problema, să vă spun așa, fără patetism, frumos, cu minte, vă vorbesc așa ca prietenii mei, că sunteți prietenii mei, nu? Toți, și bărbații care... Domn Ionică, am remarcat că la momentul respectiv... Astăzi n-am zis, dar o să fac săptămâna viitoare când îmi pică bine. Adică să obișnim bărbații să fie aici, nu acolo. Bun. Ziceam, domnule, dacă ar urmări cineva azi, ce spune prea fericitul? Ce spun episcopii la slujbele lor? Ce spun protopopii? Ce spun preoții, colegii mei? Ce predici fac la Evanghelie de astăzi? Ce predici să fac? Puteți face un exercițiu. Diseară la Trinitas, când vă dă așa, vedeți spre ce teme s-au dus. Și veți vedea că majoritatea, dacă nu toți, se leagă de aspectul acestea pe care l-am tratat și eu până acum. Acesta este un aspect moral. Moral. Sau să ataci tema acestei duminici cu apostolul și Evanghelia, să o ataci la nivel moral. Se dezvoltă de aici niște lucruri, pentru că moralitatea a fost cucerită de evrei. Ei, prin cele 10 porunci pe care le-au primit de la Dumnezeu cel stăpân și puternic și și pretențios, așa zic, în față de ei, i-au dăruit patrimoniului omenirii codul moral. Au cochetat și romanii cu Epictet, cu nu știu ce, cu Gutare, lăsăm deoparte. Ăștia au venit cu lucruri foarte clare, domnule. Și ele rămân o osatură în structura de caracter a omului civilizat. Rămân cele 10 porunci. Dar gândiți-vă dumneavoastră, predica va fi puțin mai... Ce să fac? Să umflă, părinte, nu te supăra asta. Că n-am ce face, trebuie să-mi rotunjesc. Deci în momentul în care tu rămâi la moralitate, rămâi la Vechiul Testament, clar. Nu înseamnă că o dai deoparte, cum fac neternici ăștia care... aruncând Biblia, aruncă și Vechiul și Noul Testament și iau o libertate păgână, de colo până acolo. N-au nicio treabă. Nici legile biologiei nu mai sunt în stare să le respecte. Nici evidențele profunde ale biologiei și anatomiei, nu? Știm. Nu băgăm în amănunte că-s grățioase. Bun. Deci, nu poți da deoparte legea morală. Trebuie să rămânem pe înțelesurile morale. Adică noi nu putem fi egoiști, noi trebuie să ținem seama de semenii noștri, nu? Trebuie să avem un comportament, un cod și așa. Cum e Dumnezeu la acest nivel? Cum ești obligat în momentul în care rămâi la nivel moral, cum ești obligat să-L gândești pe Dumnezeu? Trebuie să-L gândești ca pe Cel care a dat porunca. Pentru că structura morală este de felul acesta. Dumnezeu care a dat poruncile a zis să nu faci cu tare, să nu drești cu tare. Și i-a și urmărit în istoria lor când derapau, îi cătăneau râd de tot. Deci, nivelul moral, dacă te definește, te deraiază din punct de vedere creștin, ascultați ce vă spun, te deraiază în sensul că să pervertește revelația nou testamentară. Mântuitorul Hristos n-a zis să faci cu tare, să drești cu tare, a zis fericiți cei care, fericiți cei care. Deci ăsta e contrastul între să faci, să nu minți, să nu furi, să nu fii desfrânat, să nu minți, să nu știu mai departe, și fericiți cei care, fericiți cei care. Noi la Sfânta Liturghie facem un exercițiu de a ne insinua în acest univers. În acest univers în care Dumnezeu se revelează în Noul Testament, în felul acesta. Deci problema nu este să renunțăm la partea morală, ci problema este să ne ridicăm de aici mai sus. Păstrăm Vechiul Testament așa cum e normal în biserică, dar ne ducem mai sus. Nu ratăm legătura noastră cu Mântuitorul Hristos. Și atunci băgați de seamă că Domnul zice... Flământ am fost și mi-ați dat să mănânc. Ce rezultă de aici? Vă dați seama, în relațiile interumane trebuie să ai milă. Evanghelia aceasta de astăzi ar trebui să ducă, să cheme samarinanul milos lângă ea. Trebuie să cheme samarinanul milos, nu-i așa? Pentru că acolo avem exemplu și chiar așa îl cheamă, e adevărat. Dar băgați de seamă, flământ am fost și mi-ați dat să mănânc. Mie mi-ați făcut... când mi-ați făcut sau mie nu mi-ați făcut când nu mi-ați făcut. Vă dați seama ce rezultă de aici? Rezultă, Dane, dacă de la mine la tine, noi nu putem stabili o legătură, doar tu, Dan, ești cu Pleșu, ești cu Dilema, ești cu nu știu ce, eu la fel, nu, amândoi, o treabă de felul ăsta. Nu, bă, între tine și mine-i Domnul. M-ați înțeles? Am mai spus treaba asta. Ăsta e exercițiul. Provocare, adică tu să poți vedea prezența Mântuitorului Hristos calificând relațiile interumane. Nu-i vorba de o milă și de o înțelegere și de o așa doar de nivel moral. Și faptul că nivelul moral se augmentează, adică se consolidează, se intensifică, se califică, datorită faptului că nu e o problemă de poruncă, ci o problemă de prezență a Mântuitorului Hristos, care întrupându-se e om și nu există relație interumană fără ca El să fie implicat. Chipul tău uman este calificat de Domnul, chipul meu uman este calificat de Domnul. Tu nu te poți uita la mine, doar la mine, doar la mine și atât. Tu trebuie să vezi pe Domnul Hristos care se umilește cu mine, care se scade cu mine, care crește cu mine. Deci vă dați seama că e altceva? Vă rog să sesizați că lecția mea de aia așa de lungă, ca să vă dați seama ce înseamnă să te ridici la nivelul moral, nu să-l negi, ci să-l înflorești, să te duci la Vechiul Testament, la Noul Testament, să te duci la Dumnezeu Poruncitorul, că n-avea cum trata cu ăștia în sălbăticia lor, că vedeți bine ce fac, mânecoimele când m-au luat cu cărțile istorice, omoară și ei și distrug și așa mai departe. La Macabei, fac o paranteză, că n-am comentat-o. Ați văzut la Macabei, când i-o lua pe evrei, un fel de pogrom, nu? Pogrom. I-o dus acolo, i-o băgat în circ, cumva pregătit să trimită elefanții să-i toace mărunt. Dumnezeu i-a ajutat până la urmă. Și elefanții s-au întors peste soldații care trebuia să nu știu ce, cu tare, cu tare. Și regele însuși care vezi că era nebun. Când așa, când așa, când așa, când așa. A schimbat, cum să-i prigonim pe ăștia cu tare? Ce-au făcut evreii după aceea? Lege de Vechi Testament. Adică ei au scăpat, nu i-au omorât. Ei au omorât pe alții. Păi atunci ce-ți aminte? A citit treaba asta acum o săptămână, două. Adică nu se poate. M-ați înțeles? Nu se poate. Asta e vechi testamentară, povestea. Cu Mântuitorul Hristos nu merge așa. Domnul a venit și ne deschide ochii sau vrea să ne lumineze într-o lărgime din aceasta în care El fiind prezent aici pe pământ. Noi de-aia trebuie să ne purtăm frumos unii cu alții, de-aia trebuie să fim altfel unii cu alții. E și El aici. Eu cu tot o altă motivație decât frica de pedeapsă, decât frica de, sau faptul de a porunci. Deci să te pregătești pentru post în felul ăsta, nu? Să te pregătești pentru post ținând seama de aceste lucruri. În finalul Apocalipsei, pe care noi o citim, care o citim, tot la 22 de zile terminăm o cetanie. Zice un cuvânt foarte straniu, zice, cel ce nedreptățește să mai nedreptățească. Cel care se spurcă să se mai spurce. Cel care face dreptate să mai facă dreptate. Cel care sfințește să se mai sfințească. Adică vedeți, suntem într-un proces din acesta în care omul e liber, așa zicând, e lăsat, să se poată duce într-o direcție. E o acumulare, în rău sau în bine. E permisă, e îngăduită, e lăsată la seama omului această acumulare pe care o faci. Ești nedrept, ești lăsat să mai nedreptățești. E altceva decât la Vechiul Testament, dragii mei, înțelegeți-mă românește. Unde ăștia făceau ce făceau și jap, îi tia că se duceau prea departe. Nu. Cine nedreptățește să mai nedreptățească. Deci de aici rezultă niște lucruri pe care eu nu le pot formula în propoziții, că se lungește predica, se lungește prea mult. Duce-vă și dumneavoastră pe cărările pe care vi le sugerez, nu? Adică în direcția aceasta în care să înțelegem că lucrurile sunt în desfășurare, dar la capătul lor, la capătul lor se constată la ce s-a ajuns, există un capăt. Adică nu poți să zici că lumea e un fel de circuit ăsta, un fel de ciclu din ăsta care mereu o ia de la capăt. Nu există. Există un progres, există o evoluție, pentru că există un capăt care este identificat. Capătul ăla, finalul ăla înseamnă o judecată, un cântar, o constatare. Că nu e o judecată, domnul procuror, cum o știm noi, în care se văd, băi, am nevoie de un avocat la apărări, procurorul acuză, nu jucătorul cu tare, cu tare. Nu, tăticule, nu, e o constatare. Adică e un moment în care trage în linie să vedem ce ați devenit, ce sunteți. Și acum, am insistat anii trecuți, se constată că unii au devenit capre și unii au devenit toi. Adică e o parabolă aceasta. Nu e o descriere de asta linia, e o parabolă. Ca să devii oaie sau să devii capră. Oaie la dreapta, capră la stânga, nu? Au devenit. Deci acolo nu se pune problema că eu, judecătorul, am un cod și eu mă supăr pe tine că nu știu ce. Nu m-am constatat că tu ai devenit oaie pentru că tu ai onorat această prezență a mea în lume. Tu m-ai perceput pe mine că sunt prezent, eu, mielul lui Dumnezeu, sunt prezent aici. Și tu, cenzurându-te în relația cu semenul, jenându-te de conturul meu pe care l-ai văzut pe chipul semenului, m-ai onorat și te-ai transformat și tu pe tine. Pentru că tu te-ai cenzurat pe tine în funcție de mine, de identitatea mea care e în lume. Și invers. Nu? Deci lucrurile sunt constatate la sfârșit că sunt așa sau sunt altfel. Deci să ne dăm seama, dragii mei, și de aici rezultă un sentiment profund religios. Rezultă un elan religios deosebit, pe care dacă dumneavoastră preluați mesajul meu și îl adânciți și vi-l personalizați, că n-aveți ce face cu al meu așa cum mi l-am dat, trebuie să-l personalizați, nu? Să-l faceți al dumneavoastră. Puteți intra în postul Paștilor cu un elan deosebit. Că vă propuneți acest lucru, băi, sunt un proces de devenire, sunt într-un proces de devenire, eu trebuie să-mi dau seama spre ce tendință, cum mă duc. Și ultima problemă, în sâmbăta morților, vine lume foarte multă la biserică. Ai putea să vezi treaba aceasta, poate și la bobotează, când vine și mai multă lume la biserică, dar la sâmbăta morților e timp să vezi, să vezi oameni, că altfel la bobotează nu i-am văzut, vin numai la, știi, stau afară, stau. Deci, dacă ești atent, cum sunt oamenii care vin regulat la biserică și cum sunt oamenii care sunt în biserică la sâmbăta morților și care vin numai de 2-3 ori pe an? Cum se îmbracă? Cum se comportă? Cum sunt ei între dumneavoastră? Contează foarte mult să existe totdeauna un nucleu dur, un nucleu de forță în orice parohie care să garanteze o continuitate onorabilă, un limbaj și o continuitate onorabilă. Înțelegeți bine ce vă spun. Pentru că dacă nu există acest nucleu dur care să țină la această identitate, să țină la o educație, la un respect, la o evlavie, la o ceva... În aceste momente când vine lumea să alege praful și pulberea, nu e nicio religiozitate, nu e nimic, oamenii vin să îndeplinească un ritual bun, ritual religios, dar îl tratează într-un fel care scade foarte tare ștacheta. E jenant. La sâmbăta morților să mă uit în biserică, să văd cum sunt îmbrăcate doamnele sau bărbații. E jenant. Lumea vine cu ceea ce e în afară. Omul nici nu-și dă seama că el se transformă. El nu rămâne cum crede el, ci el copiază. Copiază televizorul, copiază computerul, copiază internetul, copiază moda de afară, moda din magazine, valorile, așa zicând în ghilimele, care sunt rostogolite astăzi, le copiază și vine cu un firesc, cu o nonșalanță. Vine cu o nonșalanță, ăsta e cuvântul, adică n-au nicio treabă, nici nu-și dau seama cât sunt de nucă în perete, așa zicând, față de ambianța care trebuie creată, față de lucrurile care sunt aici. Deci nu vorbim de lucruri, oameni buni, așa de, nu știu ce, lucruri grave. Aceste foarte fine și foarte firești, cotidiene aspecte ale degradărilor noastre de fiecare zi. De crederi pe care nu le băgăm de seamă, sunt mai avansate decât anul trecut, deci despre asta e vorba. Să-ți dai seama că te transformi prost, că te duci pe direcția cine se spurcă să se mai spurce, cine să nu știu ce, să zici stop, o iau invers, de-aia vine postul, ca să facă o ruptură din aceasta și tu să-ți propui să mergi contra curentul. Iertați-mă că predica a fost lungă, dar dacă o prelucrați, sunt sigur că dumneavoastră fiecare veți rămâne cu ceva de aici, în sens pozitiv, în sensul de a aștepta cu un anume elan și cu o dorință de împrimăvărare, de împrimăvărare care e atât de favorabil acum, duhovnicească, sufletească, Apostolului Mare. Amin!